Бишкекте эртең менен саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 10-июль дүйшөмбү күнкү эртең мененки уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстан эки тараптуу макулдашуунун алкагында Өзбекстанга электр энергиясын экспорттой баштады. Куугунтук курмандыктар рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы Баялы Исакиевдин өмүр жолуна арналат. Ал эми жан дүйнө түрмөгүнөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Азаттык плюс эле берүүсүнүн командасы бул ирет аймактардагы билим берүүнүн сапаты, тест тапшыруунун оңуш кыйыштарын талкуулады. Ошондой эле алдыда илим жана технология жаңылыктарын сунуштайбыз. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Адегенде бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 10-июлда өлкө аймагында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33-37 градуска чейин ысыйт. Таласта 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын ысык көлдө 23-28 градус плюс белгиси менен. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстан эки тараптуу макулдашуунун алкагында Өзбекстанга электр энергиясын экспорттой баштады. 16 июндан тартып 1 кВт-саат электр энергиясы коңшу өлкөгө 2 центтен сатылууда. Ал ортодо тарифти жогорулатуу тууралуу дагы сөз көтөрүлө баштады. Эксперттер бааны көтөрүү боюнча эки ача пикирде. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук энергетикалык холдингтин маалыматына караганда, Кыргызстан жарым айдан ашуун убакта коңшу өлкөгө 192,5 миллион киловатт-саат электр энергиясын экспорттоду. Ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясын 1 сом 40 тыйынга жакын же 2 центтен сатып жатат. Келишим боюнча октябрга чейин 1,25 миллиард киловатт-саат экспорттоо пландалууда. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн аны экспорттоо маселеси быйыл февралда талкууланган.
Макулдашуу июнь айынан баштап октябрь айына чейин түзүлдү. Мындай макулдашуулар бир эле жылга түзүлөт. Ар бир жылы токтогулсуз сактаыштан суунун көлөмү ар кандай болот. Ошого караштуу ар кандай макулдашуулар түзүлөт.
Ал ортодо коомчулукта электр энергиясына тариф көтөрүлөт деген сөз айтыла баштады. Мындай сөздүн чыгышына 4-июлдагы энергетик жана донор уюмдардын катышуусундагы Бишкекте өткөн жыйында тариф саясаты тууралуу маселе козголгону себеп болууда. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Талай Нурбашев быйыл жыл аягына чейин баа өзгөрбөй турганын, бирок кийинки жылдары жагдайга карап кайра караларын белгиледи.
Түмөрүнө банк отурат, ошо тарифти көтөрүшсө жакшы болот, кандай дейсиңер деп эле ошондо разговор көтөрүлөт деп эч кандай андай сөз болгон эмес. Выбор болот, андан кийин жаңы президент, жаңы премьер, анан ошондо анан ойлонобуз. Көтөрөбүзбү, көтөрбөйбүз. Тариф маселеси по-любому каралат да. Аркы жылы 18-ден 21-жылга чейин каралат. Ал кандай каралат?
Акыркы жылдары тарифти көтөрүү саясий маселеге айланып, бийлик өлкөдөгү кырдаалдын чыңалуусунан тайсалдап калганын көз карандысыз эксперттер белгилеп жатышат. Анткен менен энергетика системасын бааны жогорулатуу аркылуу оңдоо же жаңылоо зарылдыгы дагы айтылып жүрөт. Эксперт Жаныбек Оморов тарифти көз карандысыз комиссия аныктап чыгышы керек деген пикирде.
Тарифти бекиткенде бул бир орчундуу бир комиссия болуш керек да, бир көз карансыз. Өкмөткө эч ким баягы үстөмдүк кылбаганчы, ар кайсы өкүлдөрүнө болгон. Бизде мындай түшкөнгө аракет кылды бар, бирок ошол комиссия иштеш керек да, түшүндүрүп так. Жаңы жабдыктар келип атат, анан ичинекер баягы компонент кошулат, баягы инвестиция жагы да бар да. Доктору келсе реабилитация болуп атат, учкурга башкалар оңолуп атпайбы? Чыгымдардын баары мисалы электр энергия өзгөртүпсүз бизге келип турушсун, ошо керектүү чыгымдар да, туурабы? Ошол чыгымдарды асастан тарифке кошулуш керек, мисалы ошону төлөй турган маал келет да.
Бир жарым жыл мурун Дүйнөлүк банк Кыргызстандын электр энергиясынын тарифи өзүн актабасын айтып, бааны жогорулатуу сунушун берген. 2020-жылга барып Кыргызстанда электр тартыштыгы 30% жетери айтылган. Бул сунушту мурдагы вице премьер Базарбай Мамбетов да колдоп жатат.
Элге маселенеге тартылган тарифин азыр 1 центтен жогору көтөрүү көтөрбөсөк өндүрүш чыгарган мекемелерге, аларды дагы жок дегенде 3 центке көтөрбөсөк биз эч качан электр энергетика тармагын оңдой албайбыз.
Ушул тапта энергетикадагы жоготуу 11-13% түзөт. Темир Сариев өкмөттү башкарып турганда 1% жоготуу 150 миллион сом болорун айткан эле. Көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиев мына ушул жоготууларды жана тармактагы коррупцияны кыскартканда бааны көтөрүүгө зарылчылык калбай турганын белгилөөдө.
Экспорт маселесин чечсеңиз туура чечип, ошол жерде 5-6 миллиард сомду ошол жерден алмаксаар, толуу менен ошо тиги дефицитти жаап, тариф маселесин көтөрбөйт элең деп атам мен. Бул бир эле жагы. А мынго мамлекеттик сатуу маселеси боюнча тиги коррупциянын жол болуп атат. Кымбат ба, сапатсыз жабдууларды, материалдарды алып, ошолорду дагы чоң-чоң зыян келтирип атат.
Кыргызстанда электр тарифи акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан тариф коюлган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Сталиндик репрессиянын кандуу капшабы 1920 жылдардагы жааташкан тараптарга кошулбаган. Бул ушунча бейтарап калыс позицияны карманган Баялы Исакиевти да кыйга өтпөй 1938 жылы жок кылган. 20-чы кылымдын башында союздук республикалар катарында Советтик Кыргызстан мамлекетин курууга үлкөн салым кошкондордун алдыңкы катарында Баялы Исакиевтин аты да аталат. Куугунтук курмандыктары рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы Баялы Исакиевтин өмүр жолуна арналат, аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Баялы Исакиевтин өмүр жолу курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. 1897 жылы Кочкор өрөөнүндөгү Үкөк деген айылда жарык дүйнөгө келген. Кыргызстан кезинен орус сөз мектебинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, анын аркасында совет бийлигин Кыргызстанга орнотуу ишине катышып, бир топ жооптуу иштерге аралашкан. Жаң коом жаш мамлекеттин пайдубалын түптөөчүлөрдүн текши бары мына ушул орус уландарынын катарында жергиликтүү элдин арасынан кеңси иштерине жарамдуу кадрларды даярдоого багытталган аз нолук мектептерден билим алышкан. Педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова алгачкы муун кыргыз интеллигенттеринин текши баары аралаш мектептерден билим алышканын белгилейт.
Баялы Исакиевдеги ат башындагы жалгыз түзем орус мектебин бүткөн. Ошол убакта ошол жерде түзем мектебинин директору Иван Шахворостов деген болгон. Эмнеси кызык, кийин ошол Шахворостов Сазановкага түзем мектептин директору болгон. Ошол убакта Касым Тыныстанов бүткөн да Сазановкадан. Ал эми ат башында иштеп жүргөндө Баялы Исакиев окуган. Экинчи бир кызыктуу нерсеси Баялы Исакиев 16 жылга арналган 1936 жылы өзүн бир нече макаласын жазган 16 жылга арналган.
Совет бийлиги кезинде партиялык курстардан окуп, өз мезгилиндеги билимдүү кадрларынын бирине жетишкен. Жаңы бийлик тапшырган кызматтардын баарынын айныкса аткарып, кийин жалган жалаага кабылып 1938 жылы ноябрда атылган. Сөөгү чоң таштагы ак жеринен атылып кеткен кайрандардын катарында жашырылган. Совет бийлигинин Кыргызстанда орношу кандай кыйынчылыктарга туш келгенин, жаңыдан улуттук мамлекет курууга кызыктары алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин арасында кандай саясий талаш тартыштар жүргөнү, саясий маселелерди чечүүнүн кыйынчылыгы кыйла жылдар жашырылып жабылып келди эле Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери тарыхты мына ушул карама каршылыктуу бүктөмү кайрадан ачылып, кенен кесири аңдалууда. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановдун ырасташынча, Баялы Исакиев лидерликке умтулбаган, тапшырган ишти так аткарган жупун адам болгон.
Биздин катарында жок болчу. Амбициозный кыргызский политиктер, но Жайнак Садаев болгон. Жайнак Садаев ал большевик болчу да, мында өз тарабында бир топ түзүп аткан болчу. Садык Жанбашев башка кызматтарда иштеп жүргөнгө окшойт, чоң кызматтарда. Андан кийин ал жерде текшерилген. Абдрахмановдон кийин премьер-министр болуш өтө кыйын болчу, потому что Абдрахманов был талантлуу.
Жаңыдан такканчыга алып келаткан коммунисттик бюрократиялык кызматтардын бир тобунда иштеп, бирок алдыга чыгыла кишмердин кызмат тепкишиндеги ири сыноосу Жусуп Абдрахмановду эл комиссарлар советинин төрагалыгы, азыркы тил менен айтканда премьер-министрликтен алгандан кийин анын ордун ээлеп калышы болгон. Баялы Исакиевдин өмүр баянынан белгилүү, ал бир топ жылдар Нарын, Каракол, Жетисуу облустарында партиялык үгүт насаат иштерин жүргүзчү, облустук бөлүм жетекчиси, Аз уакыт 1927 жылы Кыргыз облустук партиялык көзөмөл комиссиясынын башчысы, анан кыска уакыт Эркин Тоо гезинин жооптуу катчысы кайрадан көнгөн ишине партиялык үгүт насаат бөлүмүнө, бул ирет Кыргыз автоном республикасынын партиялык комитетине кызматка көтөрүлгөн. Кийинчерээк жер иштери боюнча комиссар, республикалык партиялык комитеттин экинчи катчысы, анан 1933 жылдан 40 жылдай Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар советинин төрагасы, бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланып, республикадагы экинчи адам, аткаруу бийлигинин башчысы кезинде 1937 жылы камакка алынып, бир жылга жетпей атылып кеткен. Өкүмзор буйруучул системанын кандуу жазылоосуна Баялы Секеевдин кабылып калышы, репрессия курмандыктарына эч иргөөсүз, ылгоосуз, оң солу, орточулу баары бирдей туш келип, андан аман соо калыш мүмкүн эместигин ырастай алат. Алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин чалгы менен чапкандай бир кылга тегиз жок кылуунун себеби кандай шарттардан, кандай жагдайлардан улам чыккан? Коммунистик бийликтин төбөсүндө отургандардын кандуу кыргынды баштоосунун түпкүлүк себеби ок эле көп шарт жагдайларга байланышкан. Аны Зайнидин Курманов мындайча чечмелейт.
Биринчилер Айдарбековтер, Сыдыковтер, Арабаевтер эмне үчүн кетишти? Анткени алар коммунисттик система мектебинен өткөн жок болчу. Анан кийин алардын ордуна тиги большевиктер бийликке келгенде жаңы кадрлар керек болчу да. И вот начали создавать краткосрочные курсы там марксизма, ленинизма, фабрично-заводского обучения, рабфаки, жана башкалар кыскача курстарды жазып, там начали пропускать вот эту молодежь, Эсенаманов, Жолдошев, Тынаев, жана башкаларды начали пропускать через эту систему школ. Ошолорду даярдагандан кийин до 24 года подготовка шла в основном таким неорганизованным. Целевой набор, андай-мындай, подготовка кадров до республики. Деген жок болчу. Каждый мог обучаться как мог по таланту. С 24 года это начинает превращаться в систему. То есть идет набор, республиканский набор, всех записывать там туда-сюда, отправляют Харьков, Москву, Петербург, другие города в эту сеть курсов марксизма, ленинизма, и они проходят быстрое обучение. И сразу в большевиктерде появился свой кадровый потенциал. И вот то, что кадровый потенциал отургуза баштады, да, билики, алмаштары, буржуазных специалистерде начали их менять на выпускников курсов марксизма, ленинизма. Смена элит полкетте, да, ошонтип Сыдыковтын кереги жок болуп калды, да, Сыдыков, Айдарбеков, Арабаев, жана башкалар кереги жок болуп калды. Алар четке чыгара баштады. Алиев, Мамков, жана башкалар. А представители старого поколения, которые бардын баштаган, аларды четке чыгарып, Баймановтун балдары жана башкалар. Исакеев жаңы муун деп айта албайсыз, но он как-то вот таким незаметным образом растворился, ушел на вторые роли, огонь на себя не брал. Нигде его не было, ни в каких группировках, никакие оппозиционные заявления он не подписывал. Ни в каких контрреволюционных делах не участвовал. Чистый был. Даже Джайнах Садаев, революционер, аны да группировщик деп жазып койгон болчу КГБнын справкаларында. Когда вопрос стал после Абдрахманова, кто будет следующим, остановились на благонадежном Исакееве. Исакеев говорил только правильные вещи. Москва, и мне найдется, что он делает. Жалгандын бардыгы идеологический, что мезгилде апробация во что. Ну, это и совпало с периодом массовых репрессий. В 1934 году уже Абдрахманов, вот с Чучунчу-Джилевск со скандалом выгнали с работы. Он уехал в Россию, в Нижний Новгород, и, там, Куйбышев там, да, на работу. Шубриков, Алкоткин. А на гидрокоте не автологит. Вот. Но Исакеев не был и тираном, что хорошо, он не преследовал Андаймонда, он был достаточно. Он понимал все, что происходит в стране, он был ставленником режима и потом стал жертвой этого режима.
Профессор Ишенгүл Болжурова кандуу репрессиялар бейкүнөө адамдарды кырып жоюп жок кылуу баарын жалгыз партияга айлас баш ийдирүү амал аргасынан улам чыккан дейт.
Биринчиден бир коммунисттик партияга баш ийдирүү. Анткени азыр тарыхта билинип атат, бизде Алаш деген дагы партиялар болгон, улуттук партиялар да болгон. Мисалы Осмоналы Сыдыков Алашка кирген, бул чындык. Россиялык, империялык, азербайжан, татарларда, чулаштарда, өзбектерде, казактарда, өз мындай улуттук аң сезимди көтөргөн бир партиялар пайда болгон. Бул жаман деп айта албайбыз эч кимиз. Ошондой болгон. Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баарын тең баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы борбордук кишини коркутуп койгон. Буларга кишине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген үчүнчү нерсе, баягы Ленин өзү үмүттөнүп бүт дүйнөдө социалисттик революция болот, анан баарыбыз жеңебиз, бири бирибизге жардам беребиз деген нерсе болбой калды. Ошондуктан Россия өзүнүн күчү менен көтөрүлүш керек болчу, ал эми күч менен көтөрүлүш үчүн айыл чарбаны аябай ээзиш керек болчу, индустриализацияны жасаш үчүн. Ал дагы чоң проблема болуп калды. Анан эски буржуазия кадрлар менен да коргулашабыз деген дагы проблема болуп калды. Бул бир эле бир сөз менен мындай эмне болду дегенди айтып бериш өтө оор. Муга окумуштуулар дагы, политологдор дагы, тарыхчылар дагы баары тең ойлоп чыгыш керек. Бир кишинин колунан келбейт, ишенем. Анткени муну түпкү нерселердин баарын карап чыгыш керек. Анткени өзүнүн себептери болот, жөндөн жөн эле чыга албайт. Өзүнүн себептери болот. Ошол себептерди жакшылап билмейинче бул объективдүү нерсе болбой калат да.
Жок жерден бейкүнө жазаланганнардын, ак жерден атылып кеткендердин артында калган жакындарынын адилеттикке жетиши да кыйла кыйынчылыктарга, жашырын жабык тоскоолдорго туш келген. Маселен, Касым Тынстановго коюлган күнөөлөр 1957 жылы алынып салынганы менен анын партиялык жагынан акталышы дагы бир топ жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында гана бул иш аягына чыкты. Академик Аскар Какеев мына ошол жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин илим жана жогорку окуу жайлар бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеген. Анын айтуусунда репрессия курмандыктарынын адилеттикке жетиши узак жылдарга созулуп кетти.
Биздин борбордук комитетке мынау репрессия туш болгондордун балдары, кыздары кайрылышкан. Алардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун кызы Енина Юсуповна, Баян Исекеевдин кызы кайрылган. Анан ошол кайрылуунун себебинде мында да 37-38 жылдары атылгандарды кийин 1957 жылы булардын баардыгы гражданская реабилитация болгон, жарандык реабилитация болгон. Бирок жанагы партиялык документтерде булардын баардыгы улутчулдар жана башка бир топ эмелерге Социал Турант партиясынын мүчөсү болгон имиш деп көп эмелерди таңуулашкан, жалларды жабышкан. Ушул мезгилде болгон документтердин негизинде мен сунуш кылгам, ушул эмелерди акташ керек саясий жактан, биринчи кезекте партиялык жактан. Анан ошолордун бир тобу акталып, анан алардын ичинде албетте Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, мынау биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик дом правительство деп жүрбөйбү, өкмөт үйүнүн эң биринчи эмеси бар имараты азыр жана Кыргызстандын элдеринин ассамблеясы отурган жерде, анан маданият министрлиги жайгашкан жерде имаратта ошол кыргыз өкмөтүнүн 30-жылдардагы мамлекетинин имараты болгон. Анан кийин ошол жерге, ошонун маңдайындагы аянтка мына биздин эң атактуу ушул 37-30 жылдары атылып кеткендердин айкелдери коюлган.
Баян Исекеев атасынан эрте ажырап 1916 жылкы үркүндө Кытайга барып, элдин көкүрөгүнө кылымдарга өчпөс из калтырган азап тозокторун өз башынан кечирген. Үркүн тууралуу кийин 1932 жылы кеңири баяндама жасап, ансы атайын китеп болуп чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү тарыхый коомдук саясий ишмери Баялы Исакеев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын жанды үнү түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу аталган радио берүүдөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Өмүрүнүн соңку күндөрүн карылар үйүндө өткөргөн эки көзү азиз акын 70 жашында көз жумду. Чойбекова чыгармачылыкка өткөн кылымдын 80-жылдары кыздар поэзиясынын келечектүү өкүлү катары аралашкан. Азаттык уналгысынын жанды үнү радио берүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Мөлтүрүп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, сеңселткен саамайларын аккайыңдар, самашып, сагынчымды уккан кезде барам сага.
Өлтүрөп күлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, самайларын сеңселткен ак кайыңда.
Бул акын Алмаш Чойбекованын сөзүнө таандык Оончу Кадыралы Артыковтун Барамсага аттуура. Чойбекованын туңгуч жыр жыйнагы Ак Булут деген аталышта 1979 жылы Алы Токонбаевдин баш сөзү менен жарык көргөн. Кыргыз адабиятынын баштоочусу деп аталып жүргөн акындын ак батасын алган китеп ошондо эле адабий чөйрөгө жакшы кабыл алынып, гезит журналдарда ал тууралуу жазуучулардын жана адабиятчылардын жакшы пикирлери айтыла баштайт. Мындан улам Чойбекова көп өтпөй СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган экен. Ал ортодо акындын ырларына байма-бай оондор чыга баштайт. Алардын катарында Оончу Кадыралы Артыков да Чойбекованын бир топ ырларына оон жаратат.
Эми бул кишинин текстине оон жазып калган себеби мындай болду. Мен ушул 85-86 жылдары Ош пединститутунда иштейт элем мугалим болуп. Ошол убакта менин колума кандайдыр ким аркылуу эсимде жок, колума тийип калды Ак Булуттар деген алгачкы ырлар жыйнагы. Анын баш сөзүн Алы Токонбаев жазган экен аябай жакшы сөздөр менен. Анан ошолдогу ошол кичинекей китептеги ырларды барактап, мен ошол убакта аябай оон жазууга дилгиленип, тынбай эле оюман түшүмөн оон кетпей, кайрыктар кетпей жүргөн мезгил болчу. Анан ошол тексттердеги тексттерди барактап отуруп кыялдануу деген текстин окуп калып, ушунчалык бир башкача бир эргүүгө туш келдим.
Жыпарын бүркүт гүлдөрдүн, эл келсе шипер ыргаган, жыргалга бөлүп сезимди.
Сиздер Алмаш Чойбекованын сөзүнө жазылган Кадыралы Артыковтун Кыялдануу аттуурунан үзүндү угуп жатасыздар. Мындан сырткары акындын Энекем, Барамсага, Бегимайдын ыры, Кандай сонун, Жалгыз терек, Жаштык ыры, Кайдасың, Кыскуумай жана башка ырларына оон чыгып, эл оозунан түшпөй ырдалып келет.
Эми Алмаш эженин жазган ырларына чыккан оондордун деңгээли деле аябай чык мыкты да. Мисалы башкасын айтпайын, бул Энекем деген биз бала кезден мектепте окуп жүргөндөгү ырдап жүргөн ыр бар бир.
Жарык дүйнө жашоо берген Энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекен деген.
Ушул ырдын автору Адылбек Турунбаев деген оончу жолун көрсөтүп кетти. Бирок муну китептерде билбегендер Бабарапшан Турунбаевдики деп жазып жүрүшөт. Чындыгында бул Адылбек Турунбаев деген Жалал Абад облусунун Окен районуна караштуу Масайылда жашаган, ошолдун маданият үйүндө көп жыл иштеген кишинин оону. Бул оондун деңгээли аябай мыкты да. Музыкалык көз караш менен баалаганда аябай мыкты, жогорку деңгээлде жазган оон. Анан бул оон кыргызга аябай кызмат кылды. Айрыкча мектептерде окуган окуучуларга кызмат кылган, ошо биздин өспүрүмдөрдү баягы жан дүйнөсүн азыктандырууда көп кызмат кылган оондор. Бир андан тышкары кыргыз республикасынын эл артисти атактуу оончу Токон Эшбаевдин сонун сонун оондору бар. Мисалы Жаштык жаштыгын.
Жаштык жаштык.
Бул оондун дагы деңгээли жакшы, мисалы көркөмдүк деңгээли, диапазонунун кенендиги, кайрыктарынын өтө мындай бир кооздугу менен бааланат да. Андан тышкары Камчыбек Букалаев деген кыргыздын мыкты оончуларынын бири бар. Вот бул кишинин дагы мыкты жаштык оондору бар. Бул ошол оондордун сөзү Алмаш Чойбекова атаанык. Шамшы Өгүтөбаевдин кыргыз республикасынын эл артисти. Мунун дагы сонун оондору бар. Ушул Алмаш эженин сөзүнө жазылган оондор да.
Алмаш Чойбекованын оондорларына өз баасын берип жаткан оончу Кадыралы Артыковтун айтымында.
Эми акын жазуучулардын көз карашы боюнча кандай баалашат билбейм. Бирок мен оончу катары мындай деген пикирди айтат элем да. Алмаш Чойбекова эженин ырларында бир нукуралуулук бар, табигыйлык бар да. Мындай бир техника менен акын болушат, жазышат да. Техниканын ыкпаларына салып, уйкачтыкты издеп отуруп, ушинтип бир татаал бир ушундай бир чиеленишкен саптар менен бир ыр жазышат. Бул кишинин саптарында мындай бир табигыйлык бар. Өзү эле бир мындай бир жоорулушуп, буну Кудайдан бир кандайдыр бир илхам аркылуу, эргүү аркылуу келип калган бир ушунчалык бир табигыйлык, нукуралуулук бар да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Замандаштарынын айтымында жазылган ырларына оон чыгып, радио теледен түшпөй эл сүйүп уккан чыгармага айланып турган акын атак даңкка бата эле жетти. Анан калса аял катары сулуулугу да жомоктолуп айтылып, бура бастырбай ашык болгондор көп болду. Бирок тагдыр ага талант менен сулуулукту берген менен аялдык бакыттан өксүтүп койгон экен. Бул тууралуу Чойбекованы жакындан билген акын сиңдиси Бурулган Карагулова кеп коскоду.
Биринчи жана атактуу акын мен тууганым Сарттар Орусунан токтоолдон Билиш Момунковго чыккан 16 жашында. Анан ал менен 2-3 жыл жашагандан кийин ажырашып, Байысбек деген жестеге чыккан. Айып айтатын акай сулуу, акыл эси ордунда жакшы киши болчу 10 жыл жашады көч. Анан эже ошол жакшы турмушун бузуп шарга кетип калды. Анан Байысбек жести үйлөнүп балалы чакка болуп калды. Эже балалы болгон жок эжеденчи. Анан ошентип ыры менен эжени каякта барасы таанышчы да ушундай ырлары сонун ошо кезде жаштык жалынга баттык деген ырына оон жазган 16 кыз деген ыры дүркүрөп турган ал кезде ошонусу менен атагы дагы бир топ болуп турган кезде атакты берди да Кудай турмушту бербей койду да.
Дирилдеген сүйүүнү, жаратылыш сулуулугун жалындуу жаштыкты жазган акын чыгармачылыкта күргүчтөп иштеп аткан мезгилде 1981 жылы тапанчанын огунан эки көзүнөн айрылды. Замандаштары Чойбекованын мындай татаал тагдырга туш болгонуна анын аял катары ажайып сулуулугу себеп болгонун айтып келишет.
Атып койду деген күйөөсү өзүнөн жаш болчу, анын прапорщик болчу аскердечи. 6 ай эле жашадыбы, 7 ай, 1 жылга жеткен жок да. Ал кандай деп айтсам, эми кызганычтан болду да. Ал жаш бала полковниктер келип сүйлөй берчикен эжеге тийишип бир казармада жашап чыккан да. Анан эле эжени бир күнү мен деле жаш болчумун, обширите жатчумун, анан эле келип калды, көзү бети тим эле тегизделип калыптыр, баягы супсулуу эже жок. Анан эже эмне болсо күйөөм уруп салды, кармап алыпты.
Жубайлардын ортосуна түшкөн бул жарака андан ары бириккен эмес. Тескерисинче чырт жатак күн сайын күчөп отуруп, аскер кызматкери кызматтык куралы менен алгач аялын атып, өзү да артынан атын алган. Карагулова кырсык болгонун эртеси бул окуяга күбө болгон экен.
Анан ошо атыларда үйүнө кеткен, үйүнө кетип даже ал кезде бир студент кыз бар эле атын унутуп атам, ошо менен болчу, ал ошо кыз ошо күнү кетип калыптыр, жок кетем депчи. Анан жалгыз калган экен. Анан эми уктайын деп атсабы же үйүндө отурса эле бирөө дарактан чыгып келатат экен. Анан карай салса эле күйөөсү экен. Антип мынтип тиги качкыч эле секирип түшүптүр, коридорго чачынан сүйрөп чыгып ичке атат эженичи. Колу менен жаап турганга баягы кол ошон үчүн жырк болуп калганда колуна атып колунан тийип анан ичегесин өрдөп кеткен. Ошондо да алышат эжечи, алышып отуруп бетке мээге такаган экен да.
Бул учурда жатаканадагы кошуналары октун добушунан чоочуп чырдашып жаткан жубайларга жакын жолой албай коет. Өжөрлөнгөн жигит жандал бастап асылып жаткан аялын чекек аткандан кийин гана аны каза болду деп ойлоп өзүнө кол салган.
Ошо эже жандал бастап атканда мээни чарпып өттү деп айткан. Ошондо Адылжан деген врачка көрсөтүп жүрчүмүн эженичи, мээни чарпып өткөн кичине эле деди. А тиги көздү болсо эки көздү тең алып кеткен.
Бурулган Карагулова акын башында азиздик турмушка көнө албай жарык издеп жүргөнүн да айтып берди.
Больницада жатты, көпкө чейин анан жакшы болду. Эженин мени кыйнаган эле, мен жүрөгүмдү эскен эле буку дечи да, мен светти жак дей берди да. Эже көзүң согур болуп калды, айта албайм.
Бул 1981 жылы ал кездеги Фрунзе шаарында акын Алмаш Чойбекованын башынан өткөн тагдыр. Ошол каргашалуу окуя акындын жеке адамдык мүнөзүнө олуттуу таасирин тийгизип, боолуктуруп, тегерегиндегилерге болгон ишенимин, сүйүүсүн жоготкондой. Ооруканадан чыккандан кийин Жазуучулар союзу акынга шарт түзүп бергенге аракет кылган экен.
Келгенде Жазуучулар союзу бир секретарь бөлүп берди. Ага айлык төлөп 70 сомдон. Ал кезде чоң акча болчу. Анан барып тамагын жасап бермей эженичи. Анан анча-мынча жардам бермек үй когуначы. Анан ошондо мен ошо жерде иштеп аткан басмада приемныйда иштеп аткан кызды беттештирип койдум. Эже мен турмуш куруп балалы чакалы болуп калдым, эже турмушум дагы начар болуп калды, мынакей мынгу кыз барат дедим. Ал кызды 3 күн иштетип аны айдай берди, кайра башка кызды алып берем, кайра аны айдай берди. Эмне эле ушинтип атасыңар десе, ой эже урат турбайбы деп кол дагы көтөрүп жүрдү. Мындай такыр эч ким токтобой койду, такыр эже да кыйналды ушу мен өзүн айынанчы. Анан кийин айласы төгөнгөндө анан ушул байкени таап алган экен.
Акыркы мезгилде эки көзү азиз акын ден соолугунан улам карызга батып үйүн алдырып көчөдө калуу коркунучуна кептелгени айтылып жаткан. Жакында акын Алмаш Чойбекова 70 жаш курагында Сузак районундагы карылар үйүндө жашап жатып дүйнөдөн өткөн айтылды. Акын Алматай Чойбекова Токтогул районундагы Кетмендөө айылында 1947 жылы 8 августта төрөлгөн. 1973 жылы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын, 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгын жана
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең менен кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан, Facebook-тан, Twitter-ден, Instagram-дан жана Одноклассникиден дагы тапсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Биз болсо дүйшөмбү 10-июль күнкү эртең мененки берүүбүздү улантабыз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку упай алып алтын сертификатка ээ болгон 55 бүтүрүүчүнүн 45 Бишкектеги орто мектептерден. Быйыл Ысык Көл, Баткент, Талас облустарынын бүтүрүүчүлөрүнүн көрсөткүчү төмөн болуп, алтын сертификатка ээ болушкан жок. Азаттык Плюс телеберүүсү бул жолку чыгарылышында аймактардагы билим берүүнүн сапаты, тест тапшыруунун оош кыйыштарын талкуулады. Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратова алып барган берүүнүн радио чыгарылышын чогуу тыңдайлы.
Быйыл орто мектепти 62 000 окуучу аяктап, алардын 48 448'i, башкача айтканда 78% жалпы республикалык тестирлөөгө катышты. Тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент алтын сертификат тапшырды.
Москвада студент болгондо айла жок, иштеш керек болду. Дворникте болуп иштегем, кочегарда болуп иштегем. Өзүм да идея билүүдөн болчумун. Мектептен да окуп атканда сугатчы болуп 7-8 класстардан кийин, 10 класстан кийин иштеп аткам. Ошондуктан силер келечек үчүн жакшы бир пайдубалды түзүп алдыңар. Пайдубал болсо жакшынакай там курулат, жакшынакай жол ачылат. Негизги пайдубал азыр бар да.
Быйыл мындай сертификатка 55 бүтүрүүчү татыктуу болду. Алардын 45'i Бишкектеги орто мектепти аяктагандар болсо, 6 Чүй облусундагы, 2 Ош, дагы 2 Жалал-Абад облусундагы мектептен, бирөө Нарын облусундагы мектептен бүтүрүүчүлөрү. Көрүп тургандай, жогорку көрсөткүчкө жеткендердин басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү болсо, бир кезде илимпоздордун мекени болгон Ысык Көл, Тыңчыкмаларга бай Талас жана чыгаан жигиттери көп Баткен облустарынын бир дагы бүтүрүүчүсү алтын сертификат алган жок. Арасында алыс аймактардан келгендер сейрек гана.
Экзаменге кирерден алдын аябай коркконбуз. Бул 11 жыл окуганда бир эле сынак менен мындай тагдырыбыз чечилет да.
Бул сертификат аларга Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына сынаксыз өткөнгө укук берет. Быйыл эң жогорку упай 236 балл болду. Жалпы республикалык тесттөрлөө окуучулардын чыныгы билим деңгээлин аныктайбы же ийгилик ташына жарашолубу? Региондогу билим берүү сапатын көтөрүү тестирлөөдөгү ош кыйыштарды бүгүнкү берүүдө талкуулайбыз. Азаттык Плюс менен бирге болуңуз. Билим берүү жана илим министрлигинин бөлүм башчысы Марат Үсөнәлиев мырза бизде конокто. Чүй дегенде эле маселеге өтөлү. Алтын сертификатка ээ болгон 55 окуучунун ичинен 45'i Бишкектин мектептерин бүтүрүүчүлөр экени, алардын арасында аймактардан, айылдардан келгендери деги эле аз экендиги, бул алыскы региондордогу мектептердеги билим берүүнүн сапаты төмөн экендигине далил болуп бере алабы?
Да, ооба, регион айтып атабыз. Мынакей башкы сюжет деле айтып атабыз. Көл жакшы көрсөткүч берчү эле быйыл жок деп туруп. Бирок Кыргызстан боюнча, Нарын Талас, Кыргызстан боюнча билим берүү стандарты бир бекилет.
Чындыгында эле бул жашырын сыр эмес. Бишкек шаарынын мектептери мыкты, анткени аларда мыкты мугалимдер иштешет.
Шарты жакшы.
Библиотекалар жакын, интернет деген нерсе бар дегендиктен жакшы балдар ушул жердеги эле балдар окуп калмак.
Өтпөй калгандар мисалы коллежге барат деп атабыз. Бирок алар баргандан кийин 5 жыл окушу керек болот бакалаврды алыш үчүн. Алар бирок эч ким каалабайт да, бир жыл убактысын, акчасын ашыкча короткусу келбейт да.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болсо баарыбыз каалап атабыз жогорку окуу жайды. Статистика көрсөтүп атат. 30 000 ашык бала ата энеси жок, чоң энесинин, чоң атасынын колунда өсүп атышат. Андан кийин үйдөн дагы аракет кылыш керек. тапшырманы кылыш керек, сабакка барыш.
Ошонтип үйдөн да аракет кылып, ата-энесинин жардамы менен даярданып тестке кирген Элхан 86 балл алган. Айтсаң Элхан, ушул кандай болду? Канча даярдандың эле?
Мен деген бул окуунун башынан эле даярдап баштагам. Бул жерден өзүн деген интернетке кошо алып, ошо интернеттен эле окуп, анан бирок ошо ортон жыйынтыгы ушу 86 балл болуп калды да. Бул жерде деген мисал алганда, эгер ошо мектеп билимине ошо логикалык эмелерди, тапшырмаларды берип, ушундай логикалык сабактар киргизсе, бул абдан, мисалы, мен мага окшош балдарга, абитуриенттерге бул абдан жеңилдик бермек да болчу.
Көп мисалы мектепте куру эрежелер жатып бербейбиз, мисалы синтаксис эмне, морфология эмне деп сүйүн баш мүчө айкын өчмүчө депчи. Анан ошол жаттагандар мисалы ОРТ-га кирсеңер, иш жүзүндө башка суроолор келип калды такыр, э?
Көбүнчө деген ОРТ-да деген бул мындай логикалык суроолор келди. Бирок мындай да учурлар да болду. Бир эле суроодо эми 2-3 жооп туура болчу. Бирок ошол жерден дагы мындай оорураак болуп калды. Бул жерден тигинси туура, бунусу деле туура болуп атат. Анан ошону ойлонот эле убактын учуру өттүм да менчи.
Негизи мектебиңерде даярдайбы ошол окуу программасына сырткары ОРТ-га же ЖРТ-га атайын даярдыктан өтүшөбү?
Мектепте деген жок, мектепте деген бул мектептин эле образованиясын эле берет. А мындай ОРТ-га даярдык бул болбойт да.
Мектепте кандай балларга окучу элең сен?
4-5терге.
4-5терге. Бирок алган баң өтпөй калды.
Ооба, өтпөй калдым.
Эми кандай окуу жайга барайын деп атасың? Аттестатыңды эч ким эсепке албайтты?
Ооба, азыр деген эми көбүнчө университеттерге барсам эле ОРТ-ун сурашат да, ОРТ-тан өттүңбү депчи. Анан бирок мен ОРТ-тан өткөн жокмун десем, анда эми мындай ала албайбыз, кала албайбыз деп коет да көп элечи.
Колледжге окугуң келеби эмеси?
Колледжге окугум келет, бирок көп колледждердин баары көбү эми мындай кымбатыраак болуп атат да. Мен эми өзүмдүн каражатым чечпейм.
Президент эле айтпады өз сөзүндө убагында көчө шүрүп жол тазалап деле иштегем деп.
А мен бул оюм бар, бул жылы мен ошентип иштеп дагы даярданып, анан эми кайра тапшырам деген.
Майтан суроо болуп атат, эми сиз колледжге өтөсүзбү деп. Колледжге дагы өтүш керек. Ага дагы экзамен тапшырыш керек. Экзаменден өтүш керек. Финансовый колледж бар, конкурсу чоң. Автодорожный колледж бар, конкурстары чоң. Булардын суроосу аябай. Финансовый колледжди бүткөндөр жогорку окуу жай КЭУ-ну бүткөндөн дагы ошолор биринчи талапта турат. Мунун ичинен мен дагы айтып келейин, мынакей профлицейлердин багыты чоңоюп келатат. Ушу Италиядан стажировканы өтүп атат поварлар, бармендер. Аяка дагы конкурс үстү башталды.
Агай, ушул жерден сөзүңүзгө каралды жана сөзүңүз башына өтүп өттүңүз. Программа мектеп окуу
бир.
Программасы бирдей эле болсо, бирок региондордун бул артта калып кетиши, ат чабым артта калып кетиши бул быйылкынын эле көрсөткүчү эмес да, жыл сайын эле кайталанып келатат.
Быйыл ошонун негизинде.
Демек кийинки жыл да кайталанбаш үчүн.
Быйыл министрлик дайын ошо республикалык мугалимдердин жогорулатуу билимин институтун түздү. Туура алыскы региондордо мугалимдердин билимин жогорулатуу үчүн Бишкекке келиш керек. Ар бир областтан филиал ачты. Интернет өткөзүп атабыз ар бир мектепке. Мына Кудай буюрса 1-сентябрга бизде жалпы 85% ар бир мектепке интернет кирет. Интернет киргенде мунун ичинен электрондук китепти чыгарып атабыз. Мунун талап башка.
Окуучулардын 11 жылдык билимин республикалык тестирлөө менен текшерүүгө мүмкүнбү?
Тесттин максаты бул жогорку окуу жайларга өтө ала турган абитуриенттерди тандоо.
Өз каалоосу менен барат.
Өз каалоосу менен тем более да. Анан эгерде биз баардыгын тең жанагы деңгээлди ченей турган болсок, анда ошо 62 миң бүтүп атат деп атабыз, баары тең тапшырыш керек да. Бул башка экзамен болуш керек. Анын максаты башка болушу мүмкүн да. Жанагыркел ал эми жалпы республикалык тестти жалаң гана мен жогорку окуу жайга өтөм, тапшырам деген адамдар гана тапшырат. Жогорку билим деген эмне өзү? Жогорку билим бул жогорку билим алган кандай адамдар? Эмне үчүн жогорку билим берилип атат адамга да? Ал ошо кандай адам болуш керек? Демек мына бизде баскычтар бар. Садик, бала бакчадан
анан кийин
орто мектеп, башталгыч мектеп, орто мектеп деп анан 10-11 бүткөндөн кийин гана жогорку билим алганга ат салып атышат да. Ошол жерге мыктылар келиш керек. Биз деген трагедия кылбашыбыз керек. 55% гана алды жогорку 110 баллдан өйдө деп. 48449 адам тапшырды. Алардын 55% 110 баллдан жогору алып, алар ушул тест экзамен деп айтсак болот да, параллелдүү. Ушул экзамен аркылуу жогорку окуу жайга өтүп жатышат. А калгандары демек жакшы даярданган эмес.
Элхан, кандай деп ойлойсуң? Сен даярдың жетиштүү болду беле?
Мен өзүм даярдангам. Мен өзүмдүн оюм боюнча мен жетиштүү болгон да. Анткенде мен ушу бир жыл бою даярданып, ушу башка жерден мынтип интернеттерден тесттерди алып атып, ошо вроде жакшы эле чыгып атканда жыйынтыгычы. Анан ушу ортого келгенде эле кулап калдым.
Апелляцияга бердиңиз беле?
Апелляция берилектин ошо бүгүн биринчи.
Балким ошону бериш керек болчу биринчиден. А экинчиден мен дагы өзүм кулаган учурда мен дагы аябай сонун даярдангам деп ойлонгом да. Бул жерде субъективдүү моменттер абдан көп да. Ал эми тест, бул объективдүү тест. Анан эгерде биз цифраларды карасак, чындыгында татыктуу балдар окуп жатат. 16 жылдан бери бир да жолу кандайдыр коррупцияга илешип калган иш болгон эмес. Анан дагы бир нерсени айткым келет да. Логика деген эмне? Логика деген эмне? Канчалык деңгээлде мектепте алган морфология деген эмне, синтаксис деген эмне деген билимиң, эгерде сен аны турмушта пайдаланып кете албасаң, канчалык деңгээлде ал байлык? Ал байлык эмес. Сен ошол нерселерди билип, эрежени билбей да койсоң болот. Бирок сен ошол эрежени жатка айта албасаң дагы пайдаланып жазып туура жазып туура анализдөө туура формуланы пайдаланып чыгарып кетсең демек бул сенин жетишкендигиң
21802 бүтүрүүчүбүз босого балдан өтпөй калды эми апелляция жөнүндө сөз болуп калбадыбы жолдорун жобосун түшүндүрө кетиңиз
ар бир абитуриент эгерде күмөн санасаң сертификатын алып эле келгендер келип атышты бизгечи заявление жазышат арыз жазышат менин жыйынтыгымды менин ишимди мага көрсөткүлө ушуга чейин азыр дагы ушул консультациялар жүрүп жатат бул учурда кандай болот атайын процедура болот биз айтып атабыз мынакей 48449 адам тест тапшырды деп бир эле адам бир эле учурда бир гана тест эмес 6 тест тапшырышы мүмкүн э ошол жооп барактарынын баардыгы тең бизде сакталып турат ар бир адамга арыз менен кайрылган адамдын биз ишин карап табабыз ошол ишин ар бир бала келип мына эрхан келсе ал дагы өзүнө мүмкүнчүлүк алат өзү келип компьютер кантип санады чынында эле ката кеткен жокпу деп ошол компьютер санагандай кылып өзү санап ынанып анан кетет да
алтын сертификатты алган бүтүрүүчүлөрүбүз отурат Бекзат бизде конокто студияда
Бекзат Нарын шаарынан Нарын облусунун атынан жалгыз алтын сертификатка ээ болуп колчоап койсок да туура чоңой болот кечээ эле мисалы 5-июлда президент колунан селекторун алып келди э
кандай даярдандың эле канча даярдандың эле
ойлойм ушу биринчиден даярдык тема биринчи класстан башталат биринчи класстан баштап ушу жоопкерчилик сезими болуш керек өзүңдүн билимиңдин деңгээлине эң биринчиден бияктан ата эненин да колдоосу керек колдоодон мурун баланы да ишендириш керек бирок ашыкча эмес
ашыкча болгондо
ашыкча болгондо балдарына айтат мактап сен кыйынсың сен жакшысың бала дагы ошондой эмеге көнүп ошонусу кийин акталбай калат чындыкка ал жарашпайт анан ошондо деген психологический удар болот балага ошол жагынан даяр болуш керек
демек сиз мына аймактардагы мектептерди мугалимдерди эле күнөөлөй бергениңиз бирче туура эмес экен да э өзүңө жараша болот
окушуна өзүнө жараша ата энесинин айткан сөзүнө да жараша болот ошо кандайга даярдап кандайга үгүттөгөнүнө жараша
улуттук университеттин социалдык гуманитардык илимдер факультетинин деканы мырзабек камчыбеков мырза бизде конокто сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча психологсуз э психолог катары айтсаңыз бизге Бекзат айтты эгерде ата энеси дайыма эле сен кыйынсың сен мыктысың дей берсе өзүнө өзү ишене берип бала антип аракет кылбай коюшу мүмкүн деп атат бирок айтылып атат жок ата энеси дагы мынтип колдоп туруш керек депчи бул жактан эмне кылыш керек
билим берүү системасы бул жеке эле билим берүү эмес окутуу эмес окутуу менен тарбиялоо тарбия бергенде балам эгерде сага кыйынчылык болсо мындан эч кандай коркпостон өтүп
трагедия жасаба
мындан эгерде тыянакты чынар айым эң эле жакшы айтты трагедия кылыштын кажети жок эч кандай бүгүнкү күндө бул бир асман түшүп тиги аламат болуп кетет деген сөз эмес окуя эмес бул жалпы республикалык тестирлөө бул бүгүнкү күндүн талабы экен
мисалы мугалимдер өздөрү оортуну жон терисин менен сезип көргөн эмес да алар жаңы эле сиздер айтып кеттиңиздер бул экзамен болчу депчи анан биз барып мисалы жакшы эле ушундай үй бүлө колдойт ар бир ата эне өзүнүн баласын колдойт да дайымачы анан биз барып бир эле ушундай турайбыз ушу оорту кандай болот десек эле баягы кээ бир мугалимдер бар да ушундайчы мындай туруп эми жылдагыдай эле болот эми алар билбейт да ошол ошон үчүн ошондой айтып коет жылдагыдай эле болот депчи анан суроолору кандай болот десек эми ошол бүтүп кеткен былтыр тапшыргандардан сурап көрбөйсүңөрбү ошолор кандай болот ушундай анан сиздер жаңы эле айтып кеткенсиздерби ошол мугалимдерди эгер ошолор өздөрү мындай жоон сезим терисин менен сезип көрбөсө анан бизге мындай
мугалимдердин дарегине жакшы эле сын айтылды короосуна таш ыргытылды агай
эми бул өздөрү өтпөсө дагы мынакей көпчүлүккө баякыдай экзамен кылсак өзүбүз алсак баягы эле таанышын өткөздү тыягын өткөздү дейт бул жалпы республика тестирөө машина эсептеп атат ошону сейфке басат ошол баары талаптары бир мунун ичинде бир логиканы бүгүнкү күндө бул өзүнүн талабы логиканы кичине ойлонуп туруп шашпай жооп берсе болот.
Эгерде бала мектепте жакшы окуса, статистика көрсөтүп жатат анычы, ал жакшы балл алат. Бирок мектепте жакшы окуган балдардын ар кандай түрлөрү болот. Мисал үчүн мен тырышып дайыма жанталашып ар бир сабакка даярданып келем,
жаттама.
Бирөө бала ал түшүнбөйт жакшы, балким кээ бир жерде калып калган, бирок жаттайт, дайыма жооп берет, колун көтөрөт, ал да беш алат. Мисалы үчүн директордун баласы болсо, ал да тилекке каршы беш алган учурлар бар. Демек бул жерде ушул бааны койгондо субъективдүү нерселер бар. Ал эми ОРТ тест бул объективдүү нерсе.
Мугалимдердин дарегине бир тобу сындар айтылып атып, ал эми арабызда эл аралык сапат билим берүү борборунун вице президенти Ислам Иманалиев отурат. Агай, сиздердин окуучулар жыл сайын көрсөткүч жакшы көрсөткүчтөргө алдыңкы орундарга келишет. Сиздерди балким усулдар башкабы, кантип даярдайсыздар? Өтпөй калгандар болдубу сиздерден деле?
Болгон турбайбы? Өтпөй калгандар да окуучулар болду. Жалпы саны 35 окуучу өтпөй калган. Мектептеги математика жанагы кыргыз тил жана орус тил мугалимдери жуманын 6-нчы күн сайын 11-нчи класстарды 2 сааттык, 3 сааттык атайын
сабактардан тышкары турбайбы?
Бул мугалимдер атайын биз борбордук усулдук борбордон былтыр атайын биз өзү суранып кыргыз тили жана орус тил мугалимдери бул борбордун окутуусунда бул жактан биз атайын окутуудан өткөнбүз. Бул нерсе бар. Биз атайын уюштуруп баардык лицейлердин мугалимдерин топтоп семинардын негизинде ЖРТ бул кандай система, кандай даярдаш керек, бизге булар түшүндүрүп берген. Ошонун негизинде мугалимдер мектепте окуучуларды даярдап келишет. Акыркы жылдары биз бул алтын алган окуучулар менен маектешкенибизде алар бир нерсени айтып атат: агай, биз алтын сертификат алыш үчүн бизге негиз болгон китепти көп окушубуз керек экен деди. Тилекке каршы бүгүнкү күндө коом баардык нерсе уюлдук телефон, интернет, телевизор, планшетте отуруп бүгүнкү күндө жаштар жаңы муун китеп окубай калды.
Жаштардан сурайлычы, сиздер китеп окуйсуздарбы? Бир айда канча китеп окуйсуңар силер?
Элхандан суроо бойлубу?
Бул жерде мен азыркы учурда өзүм китеп окуй элекмин. Бирок
моюнга аласыз.
Мектеп үчүн моюнга алам. Анткени азыр деген Манас университетинин экзамен окушага даярдык болуп атат да.
Негизичи?
Негизи бир жылда канча китеп окудуң?
Бир жылда деген так айта албайм, бирок көп эле китептерди окудум. Бул деген Роберт Киосаки, жана ар кандай жазуучулардын, мисалы Дональд Трамптын
китептерин, бизнес мындай
көркөм
мотивация бере турган китептерди окуп эле көркөм чыгармага көңүл бурган окшойсуз.
Көркөм чыгармаларга көп окубайм, анткени мен өзүм деген эме фэнтези мындай бестселлерлерге көп кызыгам.
Адай
чыгармалар ушундай китептер мисалы жардам берер жерде да жакшы көрсөткүчтөр болсо.
Ушулардын ичинен ЖРТ сынагында алтын алган окуучулар маектешүүдө. Алар бул авторлорду эмес, тескерисинче дүйнө классикаларды айтышты бизге. Достоевскийден, Толстойдун
орус классиктерин
окуган, орус классиктерин окугандарын бизге айтышты. Дүйнө классикалык китептерди окуган.
Китепти деле тандап окуш керек турбайбы анда ЖРТ да көрсөтүшүнө? Кустар Кыдырулу мырза, Секом борборунун өкүлүсүз. Мектептеги окуучулар сиздерге кошумча акча төлөп сиздердин курстарга барып даярданып атышпайбы? Демек мектептеги окуткан жетпей атат деп кенен эле айтсак болот экен да.
Эң негизги маселе бул жерде мугалимдин чеберчилиги. Бул жерде агайлар отурасыздар, сиздер да билесиздер. Мисалы мугалим өзү кандай мугалим болсо ал ошончолук ата энеге да таасир эте алат, окуучуга да таасир эте алат да. Негизи эле коомдун өнүгүшү бул мугалим өзөктө турат да. Мисалы кечиресиздер, мисал берип коеюн. Мисалы бир чымын көбөйүп кетти десек, инженер айтышы мүмкүн биз чымындарды минтишибиз керек деп, химик айтышы мүмкүн уулашыбыз керек депчи. Бирок ал жерде ошол жерде таштандыны көргөн адам гана ошол проблеманы өзөктөн чече алат да.
Мугалим айтат таштандыны алып кой дейт да.
Ооба, себеби мугалим эменин проблеманын өзөгүндө турган адам да булчу.
Бул жерде мен ортун жетекчисине Закамга берип кетейин. Бул жерден бекерден айтылбайт эмеспи, беш кол тең эмес депчи. Анан эмне үчүн ушу кымбат да баасычы даярдаган?
Менчи
болсо сиз барып катышмаксыз да, сиз деле?
Ооба, бирок менде шарт жок болуп калды.
Биринчиден баасына токтоло кетпейсизби, кымбат деми?
Бул жылы бизде 2500 сом болду айына. 4 айлык курс үчүн ошондо чогултуп келсек 10 000 сом болот. Албетте беш кол тең эмес, албетте баардыгы Бишкекте эмес да. Бишкекте окуган окуучулар ошентип бизге келип 4 ай даярданганга эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Эгер акысына күчүбүз жетпейбиз дегендер болсо китептерин алып даярданса болот мисалычы. Болбосо биздин
интенсивный курс дегендерибиз бар. Сиздерден мугалимдерден консультация алса болобу? Консультация кылып сурап китептерин көтөрүп келип?
Болот, болот, сөзсүз түрдө болот. Бир эки жолу болсо бекер эле кылып беребиз, айтып беребиз, көрсөтүп беребиз. Андан ашык боло турган болсо анда уже эметип кетет.
Жалпы республикалык тестке кайсы бир курстардын, кайсы бир нерселердин кошумчасы жок эле мугалим бала менен ата эне үчөө эле гана даярдана алат.
Чечип коесуз.
Ал үчүн колдонмолор бар атайын. Эгерде күмөн санасаңар 2-нче класстан баштап 11-нче класска чейин жалпы республикалык тестке окшогон тесттерди биздин борбор чыгарып уже берип атат да. Кайрылыңыздар. Биз дар бардыгына тең ачыкпыз. Келип кайрылыңыздар. 2-нче класстан баштап балаңызды ушундай тесттен өткөрүп, азыртадан уже канчалык жөндөмүн аныктасаңар болот.
Токтобеков мырза, Улуттук университет абутуриенттерди кабыл алуу комиссиясы мүчөсүсүз. 110 босогодон өтчү балга албай калгандар да бар дейм. Аларда балким жогорку кесипке окуусу келет. Эмне кылыш керек?
Көпчүлүк ата-энелерден ошол жалпы республикалык тесттөө жөнүндө түшүнүгү жоктугун болуп атат да. Келет, мисалы 106 балл менен келет же 91 балл менен келет дагы, мен өтүшүм керек, мен ушул адистикке келдим, кандай болот депчи. А биз айтабыз, сиздики босого балга жетпей калтыр. Бул менен өткөнгө болбойт. Сиз өтө албайсыз десең, ошол учурда кадимкидей психологиялык жактан баягы өңүтүсү өзгөрүп, кээ бирөө баягы көзүнө жаш алып, кээ бирөө болсо таптакыр эле ошондон трагедия жасап, эми кантебиз, эми ушундай болуп калабы дегенге чейин баргандар болуп атат да.
Талонду таштоо эртең мисалы 10-нчу июлда дүйшөмбү күнү башталат талондорду таштоо урнага. Ошонун жол жоболоруна кантип балким кабар жокторго пайдалуу кеңештерден бөлүшө турган.
Пайдалуу кеңештерден бөлүшө турган болсок, биздики жалпы эле республика боюнча жогорку окуу жайлар кабыл алуу 10-нчу июлда саат 8:00 баштап жанагы айрып алган талондорду кесип алып, ошолорду тапшыра баштайт. Шаар менен айыл бийик тоолуу аймактан келип калып, экөө бир орунду талашып кала турган болсо, бийик тоолуу аймактан келген абутуриентке артыкчылык берилет.
Мисалы, экөөнүкү тең 115 балл. Тоолуу аймактан келген бүтүрүүчү жеңип
кетет. Аймактан келген бүтүрүүчү жеңип кетет. Анткени себеби ага бийик тоолуу аймактан келген катары артыкчылык берилет.
Арабызда Нарын облусунан келген алтын сертификатка ээ болгон, Ош облусунан келген Акылай да отурат, Бекзат менен Али менен Окат районунан келген Дауыт болсо алтын сертификат албаса да жогорку баалды көрсөткөн үчүн 206 баал э. Президенттен ушундай баалуу белектерди алды. Эми мындан аркы силердин көрсөткүчтөрүңөр жакшы болду. Мындан аркы кандай болот кадамыңар?
Алтын сертификат маселеси боюнча ушул азыр бизде окуу жайга алып атканда эме региондор боюнча бөлүп алат да, мисалы айылдык, шаардык деп. Алтын сертификат деле бергенде ошондой кылып берсе дейм да. Мисалы шаарга бир сандагы алтын сертификатты же айылдыктарга ушунча деп санына карап бөлүштүрүп берсе, айылдан деле чыккысы келет да алтын сертификатчы. Мен деле өзүм чыккым келген, анан кичине жетпей калды. Ошол эгер районго же областка берген болсо мен жетет элем да алтын сертификаткачы, ушул өзүм балым менен. Ошол сунушту айткым келген да.
Алтын сертификаттын өзүнүн талабы бар, барьери бар ошого жеткенде. Эми алтын сертификат мол эң баягы эң бийик чокко жеткен деңгээл. Муну эми майдаласак анда мунун өзүнүн мааниси жоголуп кетет да.
Демек анда аймактагылар дагы эле көңүлдөн сырткары калып, бортунан сырткары калып берет
турбайбы? Жок, жок, алар калбайт. Нарын алып атат.
Биринчиден мындай да.
Президенттин колунан планшет алып атат, 10 миң сомдон сыйлык алып атат.
219 баллдан жогору алгандар гана
алар дагы президентке кирди.
Алар гана алтын сертификат алып аташ. Бирок ар бир 7 дубандан 7 область боюнча мыктылар дагы атайын тандалып, алар алтын сертификатка ээ болбосо дагы президенттин колунан атайын белегин алып кирип ошол жерден алып атышат да.
Бул жерде жана сөздүн башынан бери мугалимдердин да жоопкерчилиги, окуучулардын да жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп, эми ата-энелер жөнүндө сөз болуп кетти. Бул жерде ушул Акылай менен Дауытто жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон эки окуучубуздун ата-энеси отурат. Сиздерге да сөз. Ата-энелердин жоопкерчилиги, милдети кандай бул жерде?
Бул үч буттуу стол сыяктуу экен да. Бир буту мугалим, бир буту ата эне, бир буту окуучу. Эгер ата эне менен болсо стол бир жагына кыйшайт экен да. Ошондуктан ата эне, мугалим, окуучу бирдиктүү болуп, ата эненин колдоосу болуп мен болсо жакшы ийгиликтерге жетишет экен да.
Кандай колдоо көрсөтүш керек?
Мектеп
менен тыгыз байланыш. Сиздин кызыңыз мына мисалы факт алдыбыз да, далил. Акылай алтын сертификатка ээ болду. Сиздин ролуңуз кандай болду?
Эми албетте мотивация шыктандыруу, эми чеги менен шыктандыруу да, чеги менен анан финансы жагыны мектепке убагында жетиштирип келип, ошо ал китептерди убагында керектүү китептер менен камсыз кылып, ошо мектеп менен тыгыз байланышта болуп да.
Мугалимдин ролун, мугалимдин коомдогу алган ордун, мугалимдин маянасын жана алып эле мугалим деген сөздүн өзүн өтө бийиктикке көтөрүп чыккан да. Педагогика факультети айда айткандай конкурстук, абдан көп конкурстагы тандалып алынганда бизден коом өзгөрүп жерди жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойм.
Рахмат. Мына бул жигит дагы бул жерде тоомотун айтып кетти, эмне үчүн кымбат деп. Билим алуу бул кымбат, ар дайым кымбат болуш керек.
Ийне менен кудук.
Ийне менен кудук каскандай. Анан мен үчүн кымбат болуп атат, мен ошон үчүн даярдана албай калдым деген бул жеке өзүңдүн шылтооң да.
Рахмат. Биринчиден ар бир адам өзү жоопкерчилик алганды билиш керек. башкаларга шылтоолбой өзү жоопкерчиликканы билиш керек. Экинчиден айтып кетет элем, бул ОРТ тестине даярданса болот, жакшы бал алса болот. Бир гана ушу эртерээк баштаганы андан да дурус болот. 9-класстан баштаса жакшы болот.
Негизинен адамдын өзүнө дагы байланыштуу экен. Бул жерде жогорку балга жетпей калгандар ал деле өзүнө байланыштуу деп ойлойм да.
Сендей болуп 206 балды алыш үчүн эмне кылыш керек? 10-класс башка окуучулар, 9-10-класстын окуучулары.
10-класстар 10-класстар 10-классында, 9-класстар 9-классындан баштап даярданыш керек да.
Азыр даярданыш.
Азыртан баштап даярданыш керек.
Кандай болгон күндө да бүтүрүүчүлөргө тестирлөөдөн алган балдар тагдыр чечпесин эскертип, эртеңки университетке тандоодо жана кесип тандоодо ийгиликтерди каалайбыз.
Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн azattik.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.
Сиз Бекзат Бектурган жана Аида Бекмуратова алып барган берүүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. 30 миллиард даана транзистор баткан тырмактай сенсор, адамдын терисине окшош трибоэлектрикалык наногенератор, чокууга тез чыккан электроавтомобиль дүйнөлүк рекордду жаңылады. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Отуз миллиард транзистор баткан тырмактай сенсор. Бүгүн дүйнөдө чыгарылган эң кичинекей сенсордун башкаруучу электродунун узундугу 10 нанометр. Ал эми IBM компаниясынын окумуштуулары ойлоп тапкан жаңы технология. Алдагы сенсорлордун узундугун 2 эсеге 5 нанометрге кыскартууну мүмкүн кылат. Транзистордун чоңдугун 5 нанометрге чейин кичирейтүү чиптин кристаллына кошумча дагы 10 миллиард транзистор жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Принципинде стандарттык транзистордун көлөмүн 5 нанометрге чейин кичирейтсе болот. Бирок андай кадамга баруу азыр колдонуудагы технологиянын технологиялык чеги болмок. Ошон үчүн IBM компаниясынын инженерлери чиптерди куруунун жаңы структурасын иштеп чыгышкан. Жаңы материалдарды жана технологияны пайдаланып иштелген мындай технологиядагы чиптерге 20 миллиард чамалуу транзистор сыйган. 5 нанометрдик чиптердин өндүрүмдүүлүгү 10 нанометрдик чиптерге салыштырганда 40 эсе жогору. Бирок энергияны 75%ге аз керектейт. Адамдын терисине окшош трибоэлектрикалык наногенератор. Мындай наногенератор Кытайда жасалды. Бул генераторду жасоодо трибоэлектрикалык эффект кубулушу пайдаланылган. Трибоэлектрикалык эффект эки башка материал бири-бирине тийгенде же бири-биринен бөлүнгөн учурда электр тогун алууну мүмкүн кылат. Жаңы генератордун созулуу жана деформация болуусу башка эластикалуу трибоэлектрикалык генераторлорго салыштырмалуу 1000%ге өйдү. Материалдын генератору туп-тунук болгондуктан ал аркылуу 96.2% жарык өтөт. Генератор 30%ге чейинки нымдуулукта 30 градус Цельсияга чейинки температурада иштейт. Алдагы материалдын кубаттуулугу 1 квадрат метрине 35 милливатт болгондо 145 вольт энергия өндүрөт. Генераторду жасоодо жеңил анча кымбат эмес жана кеңири жайылган материалдар колдонулган. Бул технология менен жасалган генераторлор адамдын терисинин сыртына же кийимине жабыштырылып коюлат. Аларды ток менен чөнтөк, телефону жана аудиоплеер сыяктуу чакан электрондук приборлор камсыздай алат. Берегидей ийкемдүү генераторду каалагандай формага салуу мүмкүн болгондуктан, аны автомобилдердин жана роботтордун дөңгөлөгүнө орнотуп койсо, алар өзүн өзү ток менен камсыздоочу болот. Чокууга тез чыккан электроавтомобиль. Дүйнөдөгү эң ылдам жүрчү Faraday Future FF91 электроавтомобиль Колорадо штатындагы Pikes Peak чокусуна чыгууда жаңы рекорд койду. Электрок көлүк Илоралык мелдештин алкагында өткөн сынак учурунда тоонун чокусуна 11 мүнөт 26 секундада жетти. Бул мелдешке сериялык өндүрүштөгү электроавтомобилдер гана катышат. FF91 автомобилинин кубаты 1050 ватттын күчүнө барабар. Жарыш учурунда FF91 автомобилин Faraday Future компаниясынын баш инженери Робин Шут өз айдады. Сыноо учурунда автомобилдин айрым кемчиликтерин аныктай алдык. Бул бизге автомобилдин конструкциясын оперативдүү түрдө өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Жана сериялык түрдө өндүрүлчү автомобилдерде алдагыдай проблема болбойт деп билдирди Faraday Future компаниясынын баш инженери Робин Шут.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.